години.
Вы на хвалях Радио Свобода, и хвилин праз 12 прогучить подорожье из метро Бартосика у вёску Батурина Вялейского району. А зараз на чарзе наша экспертиза. Як можна ацаніць абранне Анатолія Ляўковіча замест Александра Казуліна на пасаду старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада»? Як гэтае рашэнне паўплывае на беларускую палітыку? Ці зменяцца палітычныя перспектывы самога Александра Казуліна? На гэтае ды іншыя пытанні адказваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Трэцяга жніўня ў Менску адбыўся пазачарговы з'езд беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». З'езд ад пачатку планаваўся як тэхнічны, але ў выніку на ім быў зменены старшыня партыі. Замест Александра Казуліна ім стаў Анатоль Ляўковіч. Вельмі рэзкую ацэнку гэтаму рашэнню дала дачка Казуліна Вольга. Яна лічыць, што з'езд не меў маральнага права пераабіраць Казуліна, прынамсі таму, што ён, цытата, «сідзіць у турме, сідзіць за нас усіх». Але выглядае, што ў цэлым прадстаўнікі партыі аб'яднана-дэмакратычнай кааліцыі вельмі стрыманыя ў сваіх ацэнках і стараюцца не крытыкаваць вынікі гэтага з'езду. А якой б вы далі ацэнку таму, што адбылося ў нядзелю? Ацэнку і маральную, і палітычную. Святлана Калінкіна, калі ласка.
Я думаю, што кіраўніцтва партыі, тыя дэлегаты, якія сабраліся ў нядзелю на нечарговым з'ездзе партыі, паспрабавалі выйсці з такім захаваным тварам з вельмі вельмі складанай сітуацыі, бо пастаноўкі пытання аб кіраўніцтве партыі на самой справе патрабаваў сам Александр Казулін. Ён, праўда, не ўлічыў тое, што да прэзідэнцкіх выбараў ён не паспеў стварыць гэтую партыю. Фактычна ён займаўся стварэннем свайго руху, а партыяй кіраваў Анатоль Ляўковіч, і пазіцыі Казуліна ў партыі заставаліся не вельмі такімі моцнымі. Я думаю, што Александр Казулін, які знаходзіцца зараз у калоніі, і па гэтых прычынах, ну, не мае такой поўнай аб'ектыўнай інфармацыі на той конт, што адбываецца, сам справакаваў гэтую сітуацыю, як гэта не шкада казаць. І вось такі мы маем вынік. Ён сведчыць пра тое, што у Александра Казуліна, у Вольгі Казулінай, на жаль, у партыі на сённяшні дзень не такія моцныя пазіцыі, як здавалася раней.
Дякую, Светлана. Павлюк Быковскі, па-вашаму, які ўплыў гэта рашэнне будзе мець на партыю, да і шырэй на ўсю беларускую палітычную палітру?
Трэба зазначыць, што канфлікт там назрэў вельмі даўно, і партыя фактычна, аб'ядноўваючыся пад Казуліна, ўжо заклала ў сябе канфлікт, бо першапачаткова сацыял-дэмакратычная партыя, калі браць яе генезіс, яе прыроду, то гэта партыя была такая інтэлігенцкага кшталту, стрымана нацыяналістычная. Казулін меў крышачку іншыя ідэалагічныя погляды, больш успрымаўся як чалавек, які можа кантактаваць з Расіяй. І паколькі, як слушна заўважыла Светлана, Казулін перад тым, як трапіў у калонію, не паспеў рэальна па удзельнічаць у стварэнні партыі, то калоніі ён кіраваў лістамі і так далей. І мы можам узгадаць выпадак, што калі перад смерцю яго жонкі якраз быў ліст калоніі, дзе ён, у прынцыпе, патрабаваў змены кіраўніцтва партыі. Тады была канфліктная сітуацыя, якая, ну, потым фактычна забылася з-за трагічнага выпадку з жонкай Казуліна. Але важна, што і Ляўковіч, і іншыя кіраўнікі партыі паставілі пад сумнеў гэты ліст. Толькі сама прысутнасць некаторы час на волі Александра Казуліна дала магчымасць партыйцам вызначыць пазіцыі, і канфлікт быў зняты. Але канфлікт пастаянна узнікаў узноў, бо Казулін рэальна, канешне, не мае поўнай магчымасці кантраляваць сітуацыю на волі. Ён не мае нармальнай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў партыі. Фактычна, Ляўковіч і іншыя кіраўнікі партыі мелі некаторыя падставы ставіць пад сумнеў тое, што і дачка Казуліна, і Ігор Ранкевіч ад імя Казуліна казалі партыі. Таму гэты канфлікт нарастаў пастаянна. У сітуацыі, калі ізноў было пастаўлена пытанне пра змену кіраўніцтва партыі, адбылося гэты з'езд, на якім Казуліна адсунулі ад кіраўніцтва. Для самой партыі гэта сітуацыя, напэўна, напэўна, будзе шмат у чым карысная, бо мінімізуючы канфлікт, які ў ёй быў. Бо не будзе двайнога кіраўніцтва, не будзе існаваць пытання, хто першы дастукаўся да Казуліна, хто як данёс інфармацыю.
Калі, Павлюк, вы гаварылі пра гісторыю взаемаадносінаў партыі і Александра Казуліна, то міжволі ўзнікае такая аналогія, такая паралель, што ён быў патрэбны партыі як кандыдат у прэзідэнты. А цяпер, як палітычны зняволены, ён ім не патрэбны. Ці не ўпадаюцца ўсе гэтыя адносіны паміж Казуліным і грамадой вось у гэтую фармулёўку?
Не, не зусім так. Ён партыі ўсё роўна застаецца патрэбным, але партыя паспрабавала адсунуць яго ад прыняцця нейкіх выканаўчых рашэнняў у партыі, якія неабходна выконваць. Бо лідар, які знаходзіцца ў зняволенні, не мае інфармацыі, ён, у прынцыпе, не можа хутка рэагаваць. І фактычна, дзякуючы той сітуацыі, якая склалася, раней у партыі было двухуладдзе. З аднаго боку быў Александр Казулін, які ў калоніі, з другого боку Ляўковіч, які быў на волі. У некаторых пытаннях яны маглі прымаць супрацьлеглыя рашэнні, і гэта не ішло дакладна на карысць. З улікам таго, што ў партыі існавала незадавальненне кіраўніцтвам Ляўковіча, і гэта фракцыя, у якой знаходзіліся Ігор Ранкевіч і Вольга Казуліна, то вось гэта вот варагаванне паміж фракцыямі апошнім часам набыло вельмі гарачыя адценні. Іншае пытанне, што ён застаўся ганаровым сачынём партыі, і партыя ўсё роўна будзе казаць пра яго як свайго сябра, які знаходзіцца ў калоніі, і партыя пастараецца выкарыстаць гэты статус, як яна рабіла гэта і раней.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Змены ў кіраўніцтве беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» абмяркоўваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Светлана, а на вашу думку, як гэтыя падзеі ўнутры партыі паўплываюць на агульную беларускую палітычную карціну, ці аслабіцца статус гэтай партыі ўнутры аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Як гэта рашэнне будзе ўспрынята іншымі сябрамі кааліцыі?
Я думаю, што ў першую чаргу рашэнне з'езда, яно будзе мець больше наступства для самой партыі, бо яна крыху астудзіць гарачыя галовы з таго і з іншага боку. Што ж тычыцца дэмакратычнай кааліцыі, то мне здаецца, Александр Казулін фактычна застаецца яе маральным лідарам, лідарам, які знаходзіцца у зняволенні, чалавекам, які, напэўна, найбольш вядомы з усіх сённяшніх палітычных лідараў. Таму я думаю, што вне залежнасці ад статуса ён па-ранейшаму будзе захоўваць гэту такую маральную, фактычную пасаду, не юрыдычную, а менавіта фактычную. Я не бачу вялікай такой нейкай бяды для яго асабістай палітычнай кар'еры у тым, што партыя выйшла з-пад яго кантроля. Па-першае, таму, што калі сапраўды Александр Владзіславович нейкім чынам па амністыі ці пад ціскам Захада, ці пад ціскам унутры беларускай апазіцыі будзе ўсё ж такі вызвалены, то яго прысутнасць можа шмат што змяніць у самой партыі. Гэта першае. Па-другое, нема нічога такога дзіўнага і ў тым, калі беспартыйныя лідары узначальваюць нейкі дэмакратычны рух з некалькіх структураў, і прыклад таму Александр Мілінкевіч, які быў кандыдатам апазіцыі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах, не меўшы сваёй структуры, не меўшы сваёй палітычнай партыі. Таму я думаю, што ўсё, што адбылося, гэта урок усім бакам і не больш за тое.
Ужо Светлана фактычна пачала гаварыць пра тое, як выглядаюць палітычныя перспектывы самого Александра Казуліна ў выніку учорашняга рашэння. Так ці іначе, на сённяшні дзень ён застаецца палітычным зняволеным, былым кандыдатам у прэзідэнты. Але як змяняюцца ягоныя палітычныя перспектывы, магчыма яго палітычная будучыня ад таго, што ён ужо не з'яўляецца кіраўніком партыі? Ці яны паліпшаюцца, ці яны пагаршаюцца? Павлюк, як вы лічыце?
Я не думаю, што прынцыпова нешта для Казуліна мяняецца ў гэтай сітуацыі. Што тычыцца адмоўнага, ён і раней, у прынцыпе, напэўна, меў надзею на выкарыстанне партыі ў выбарчай кампаніі, але фактычна ён выкарыстоўваў нейкія больш шырокія структуры, якія ён спрабаваў стварыць у той час. Што тычыцца ягонага статуса, то былы кандидат у прэзідэнты, які быў у калоніі, мае сам па сабе вялікі статус, таму калі ён выйдзе на волю, гэта, напэўна, не будзе мець значэння, ці ёсць ён кіраўніком партыі, ці не, тым больш, што гэта сітуацыя сама па сабе памяняе у тым ліку і стаўленне партыі да яго. Што тычыцца дадатных момантаў, то я іх па шчырасці таксама не бачу, бо магло мець значэнне, калі б яго выключылі з партыі, ён быў бы беспартыйным. Але вот у гэтай сітуацыі, калі ён ёсць ганаровым старшынём партыі, ён ёсць сябрам партыі, фактычна, на мой погляд, нічога не мяняецца.
Ну, гэта пры ўмове, што сам Александр Казулін не прадпрыме штосьці незвычайнага, і мы ведаем, што гэты палітык даказаў апошнія гады, што ён готовы часам ісці на неардынарныя крокі. Светлана, па-вашаму, ці можа ён у выніку гэтага рашэння неяк апынуцца в больш выгадным святле перад грамадствам?
Я думаю, што ў любым выпадку у статусе ганаровага старшыні партыі Казулін ўсё роўна застаецца цягам партыі і чалавекам, які адыгрывае не апошнюю ролю у дзейнасці партыі. Канфлікт, які адбыўся, як мне здаецца, ён у большай ступені звязаны з тым, што маладыя члены партыі Вольга Казуліна, Олег Волчак, Раіса Міхайлоўская і былыя кіраўнікі партыі, якія апошнім часам засталіся без сваіх пасадаў, яны паспрабавалі нейкім чынам узмоцніць свае пазіцыі. Я думаю, што дэлегаты з'езда ў большай ступені галасавалі ў нядзелю не супраць Александра Казуліна, а супраць вось менавіта гэтай каманды. Таму з'яўленне Казуліна і дзеянні Казуліна, нейкія адэкватныя, уцямныя дзеянні, яны могуць змяніць сітуацыю проста ў любы момант, бо ён застаўся фігурай, якая ўсё-ткі па-за канфліктам, бо з кім я не размаўляла, з членаў партыі, яны ўсе кажуць, што ну, Казулін мае не тую інфармацыю, якая адпавядае рэчаіснасці, і зрабіць мы з гэтым нічога не можам. Але на самой справе апошнім часам у партыі склалася ненармальная сітуацыя, бо, наколькі я ведаю, Александр Казулін не перапісваўся, не кантактаваў ні з адным з сваіх намеснікаў. І з тым же Анатолем Ляўковічам таксама. Гэта не магло не прывесці да нейкай такой надзвычайнай сітуацыі, і ў выніку ўсё да гэтага прыйшло. Але вялікай праблемы, вялікай змены на палітычным полі Беларусі ад таго, што адбылося, я ўсё-ткі не бачу.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». Неўзабаве падарожжа ў вёску Батурына Вялейскага раёну, але спярша нагадаем пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Маскве на 90-м годзе жыцця памёр Александр Салжаніцын. Спачуванне сям'і нобелеўскага лаўрэата выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. 423 ініцыятыўныя групы кандыдату ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў разам сабралі ўжо каля 150 тысяч подпісаў. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам ўключаюць ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Карэн Сцюарт атрымала новую пасаду ў дзярждэпартаменце ЗША. Цяпер яна з'яўляецца галоўнай намесніцай памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. На з'ездзе БСДП грамада замест палітвязня Александра Казуліна старшынём партыі абраны Анатоль Ляўковіч. Паплечнікі Казуліна назвалі гэта ўнутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партыі нармальная ўнутрыпартыйная дэмакратыя.
Што варта ведаць, да чаго трэба быць гатовымі беларускім студэнтам, якія едуць працаваць у часе летніх вакацыяў на будоўлю за мяжу? Што найлепш дапамагае абараніць сябе ў чужой краіне, калі працадаўца парушае правы рабочых? Чым адрозніваюцца працы на будоўлі за мяжой і ў Беларусі? Пра студэнцкую летнюю працу за мяжой у ЗША і Францыі беларускія студэнты, якія вучацца ў краінах і ў развязу, распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача «Беларуская замежжа» на нашых хвалях заўтра, а зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра вёску Батурына Вялейскага раёну.
Дорогие суродичи, от веков и проширых истогодзев наш народ все починал от Бога. Коли весной наш арат и тисявец выходил на свое поле, первое, что он робил, хрестился и казал «Поможи ж, Боже!», а после кидал первую жменю зернят у ролю. Дык и мы сегодня, кидывающие зерни вольного слова с вольного свету до вас, дорогие суродичи, так само почнем с того, что нас живит и творит, с чего наш початок и наш конец. Гэтые словы прогучали у эфиры 20 травня 1954 году у першай перадачы радыёстанцыі «Вызваленне». Напісаў іх і прачытаў рэдактар Пётр Сыч. Былы сталінскі вязень, герой бітвы пад Монте-Касіна. Праз некалькі дзяржаўных межаў ляцеў ягоны голас на кароткіх хвалях да Беларусі, у тым ліку і да вёскі Батурына, дзе засталася ягоная сям'я. Пятра Сыча арыштавалі ў 1939-м, калі ягонай малодшай дачцэ Браніславе было ўсяго 2 гады. Але чыя яна дачка, савецкая ўлада не давала жанчыне забыцца ўсё жыццё. Высокая статная старая сустракае мяне на парозе сваёй хаты.
А што пра яго мама расказывала? Што гэта быў за чалавек?
Знаеце, што мама мала што пра яго расказывала. Яна, відаць, яго крэпка любіла. Яна... Ну, мы жили, вы понимаете, на Вулкане. До нас Москвы КГБ приезжала без конца. Я даже уехала на Целину, и туда они приезжали до меня, на Целину, КГБисты.
То есть вы были постоянно под контролем?
Да. Пойду в ягоды. Вот какое-то предчувствие, что за мной кто-то где-то сочится. И как это спокойно пошел где-то закусочек, что вот уже всю жизнь боялись. Приедуть, они под диктовку письма заставляли писать.
А я какие?
Чтоб ворочался. Что мы ждем, что мы хотим, что все это, что мы добро живем. Вот такие диктовки были с КГБ. Но это были из Москвы КГБисты. Мы уже считаем месяц, 2, 8, нема, уже не придут, не являются.
А вы не слухали радио «Свобода» тогда в 50-х годах, как почуть батьков голос?
Ничего не слухала. Я только... И у нас ничего тут не было, кроме ганы черной тарелки такой.
Вёска Батурына – гэта дзясятак жылых хат на маляўнічых пагорках блізу Даўгінаўскага тракту. Тут дажываюць свой нялёгкі век некалькі пенсіянераў. Галоўная бяда маленькіх вёсак, як і ў часы акупацыі, гэта неабароненасць перад усялякімі прайдзісветамі, таму і чужакоў тут сустракаюць насцярожана. Як сустрэў мяне апошні старажыл Батурынец, класічны стары калгаснік няпэўнага веку.
Всякія людзі ходзяць цяпер, купі-прадай. Як называюць, яны сябе прыходзяць малдаванне.
А што яны прадаюць?
Усякае гавно прыдаю. Такую сумку нясе, можа быць пустая, глядзіць, каб у цябе што ўкрасці. Заскочыць на двор, да, если ты стары, слабаваты. Так у мяне раз у хаце біліся, малады вот такой, можа, даже ямчы за цябе. Купі куртку. Я говорю, на што мне твоя куртка? Мне все на базары продавать. Я говорю, не, брат, за мешок и за дверь. И он бьется до меня. И у хаты схопились, а баба рыв. Ну, ну, конечно, меня он повалил. Мне 80-ок, а он вот такие молодые.
80-ок? Так нормально выглядаете.
Ну, сплюнь.
Тьфу-тьфу-тьфу.
А жена говорит, а что, если бы он тебе ножом в живот? Все в машину и поехал.
При размове про родную вёску стары, як быццам крыху вырастае, выпростваецца, у вачах мігціць шляхецкі гонар.
Батурина готовую, ось Батурина. Это я ще йшов колись.
Стефан Батури?
Батура, да, полководець. И он здесь стоял, построил костел. Вот тут, где Гнехлів стоит, стоял костел. Тут был шумный город. И от его имени пошло.
Так вы такое королевское место, можно сказать.
Ну да, и он здесь останавливается.
А сколько людей живе в вёсце сегодня?
Ну, за мужиков я один.
А вы ведаете, что у нас выборы будут в осенью?
Ну, так выборы каждый год будут. Рабочему нема разницы, як и пан. Чи будет теперь пан, чи был у нас директор. Какая разница у его склады, у его ключи? Кого хочу, ты мне нравишься, я тебе поставлю замом. Ты мне не нравишься, хоть у тебя и грамоты есть. Ты пойдешь, а засвишь. Никому ты не обжалишься нигде. И начальник милиции, как я теперь говорю, силовая структура. Могут тебе прошить статью, какую хочешь. Если слово скажешь, не умеючи, так морду выбьюся и калекам.
Ось такая простая селянская правда. Ее не изменили ни послепригонные стагодди, ни годы буржуазной Польши, ни часы незалежности. Кого б паны не выбрали, мужику от того легче не будет. Вы спытаете, а як сюды уписывается любовь до пана Лукашенки? Старый батуринец выдае вельми вобразный отказ.
Вы как и выбирались, так и выбираются, что изменилось? У кого есть сила, есть гроши, значит, есть много друзей хороших, есть силовая структура в руках. Ну, конечно, он же не пойдет со мной корову пасвить. Косу не возьми, не пойдет косить. Чи возьми лопату, чи будет он копать. Только в тюрьме. В тюрьме он будет там копать. Там будет делать, что скажут.
Вот так пан Лукашенко добрый уже тем, что только он может посадить инших панов у острог.
На хвалях Радио Свобода Змитер Бартосик рассказывает про вёску Батурина Вялейского района.
Мария Гадлевская, 80-годовая селянка, усё жыццё живе в Батурине, и дзяцінства яе скончылася, як у многих батурынцаў, у верасні 39-го.
Ишли советы на Польшу, это помню, добро. Тут была школа, там была застава, там был костел. Ну, тут деревня была, но немцы спалили. Так. Это мы утекли в лес, так бы сгорели все.
А за что?
Ну, тут был один, знаете, и он трохо имел связь, ну, с полицией, может. А партизаны это не любили. Партизаны взорвали его дом, и он утек. После партизаны выбили всю семью.
Детей?
Детей. Жонку, трьох девок. Это уже дівчата ладні були. А й он по сьогоднішній день ніхто не знає. Так, ми боялися днем немцю, ночі партизану.
Льос батьки Марії вельми нагадує льос Петра Сича.
Папу моєго репресували.
У яким? 39-му?
39-му годі. Чорний ворон брав, тут мужчин ні одного його. Осталося нас п'ятеро у мами.
А за що репресували батьку?
Вони переходили тоді, там же висилка йшла, а вони перейшли сюди в Польщу. Ну і за що? Вони за зміну родини сказали там. Він же не один, тут їх несколько було, переходили. Він там жив, Лагойський район.
Він збіг від Сталінського рая, так?
Да? От Сталінського рая. Їх мусі як освободили, це Сталінського лагеря, добровольно він попав в Палестину.
Так і он попав в эту армію Андерса, так?
Да.
А після війни?
А після війни він там добра так попав в Америку, він там помер і похоронили.
А ви не чули ім'я таке? Петра Сич?
Та він тут рядом жив, сусід.
Так?
Да, його хати нет, тільки там. І він-то хороший дядька був. Він у пана робив писарем, він дуже умний був. Такая хатка маленькая, и он один у мати был. И она на печке сидела, еще и папиросы так курила. Трошка любил подгулять, молодый был, красивый был. Так, как вы. Как сегодня я помню.
Один з самых ярких успамінаў дзяцінства з падарыні Марыі, як арыштоўвалі сям'ю Сыча. Ад арышту выратавала сястра Браніславы, якая нарадзілася якраз у той момант, коли подъехал воронок.
Приехали ее забирать, а она дочку родила, худышное дитя. Там еще женщины жили, и дитя только родила, еще маленькая.
И НКВДисты не забрали ее?
Нет.
То есть черный ворон поехал?
Да, поехал.
Завітаем яшчэ раз у хату спадарыні Браніславы. Яна даўно ўжо слухае нашу радыёстанцыю, але ні ў якія выбары не верыць.
А вы з бацькам не перапісваліся ніяк? Ён не дасылаў?
Быў. Это было 49-й год. Вызвалі нас і маму ў сельсавет. Ён прыслаў на сельсавет пісьмо: «Ці жыва моя сям'я?» И потом нам дали, почитали, что там было написано, и нам дали адреса. Ну, я уже сама написала письмо. Что я писала, я не помню в то время, и что нас не притискали. Мое письмо получил. И он там уже прислал мне письмо, по белорусской мове написано, и так написано, чем я теперь читаю «Смерти Соловьи», и почитала уже два раза. Своим детям дала, а они говорят: «Мы не можем, мама, никак много разобраться».
Я скажите, говорю, а той лист, який он по белоруску вам прислал, он заховался?
Нет.
Не заховался?
Не заховался.
А чому?
Родненькие, мы так боялись всего этого, что мы соберемся трое и считаем, вот уже 8 месяцев, может, более не придут. Вот это я помню, что он просил и писал, что я прошел круги ада и знаю много мов. И очень просил он меня, как я учился. И больше, как оторвало.
Змістр Бартосік расказваў пра вёску Батурына Вялейскага раёну. А я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.